Έχουμε την χαρά να έχουμε στην κουβέντα μας, στην παρέα μας και τον κύριο Παναγιώτη Ρίγα από το Πεντάγωνο, από το Χολαργό έτσι στην Αθήνα. Ο κύριος Παναγιώτης Ρίγας, πρώην γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια εδώ και λίγες μέρες, εδώ και λίγο καιρό, αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Μάλιστα έχει μπει κατευθείαν και στα βαθιά με ασκήσεις, με παρμενίωνα κλπ. Έτσι κύριε Ρίγα, καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, τι μου κάνετε.
Καλά, εσείς. Εσείς πώς είστε? Να υποθέσουμε πως έχετε συνηθίσει στο νέο σας ρόλο ως αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, έτσι.
Και Λαδιανέ και κύριε Γιουμτζόπουλε, δεν είναι θέμα συνήθειας, είναι θέμα μιας συλλογικής λειτουργίας που είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτό ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Άρα οι συνθήκες επιβάλλουν πολλές φορές ορισμένα πράγματα, άρα αυτή τη στιγμή υπηρετώ από αυτή τη θέση, όπως πολλές φορές έχω πει, είμαι σε αυτή την κατεύθυνση πάντα, της συλλογικής λειτουργίας. Για την επίτευξη των στόχων μας.
Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε λίγο αυτή την κουβέντα μας κάπως αντίστροφα σε σχέση με τη λογική που ακολουθούν οι συνάδελφοι, δηλαδή για θέματα μείζωνος πολιτικής. Γιατί την μείζωνα πολιτική την φτιάχνουν και τα ζητήματα τα καθημερινά, έτσι τα πιο απλά, ίσως και τα πιο τοπικά. Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί όλο αυτό το διάστημα για την υπόθεση της ΕΛΒΟ, εδώ της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων στη Θεσσαλονίκη, η οποία καλείται να παίξει κάποιον ρόλο τέλος πάντων. Και μάλιστα παίρνω αφορμή και από τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού του κ. Καμένου, ο οποίος από την Αμερική μίλησε για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία θα ενισχύσει γενικότερα και τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας. Ο κ. Καμένος πρόσφατα και στην συνέντευξη που έδωσε εδώ στη ΔΕΘ είχε κάνει καταγγελίες σχετικά με τον διαγωνισμό, με αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία για την ΕΛΒΟ, και στο μεταξύ όμως πολλές οικογένειες, χιλιάδες άνθρωποι και εργαζόμενοι, γιατί η ΕΛΒΟ έχει και έργο το οποίο δεν απασχολεί μόνο τους αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά και άλλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, αγωνίουν. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα?
Κοιτάξτε, το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας συνολικά και αφορά και την ΕΛΒΟ, αφορά τα ναυπηγεία, αφορά την ΕΑΒ, είναι μια ιστορία η οποία θα έλεγα εμπίπτει σε ό,τι συνέβη και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες ουσιαστικά απαξίωσαν πλήρως αυτές τις βιομηχανίες που θα μπορούσαν να είναι όχημα για την ανάπτυξη της χώρας και ταυτόχρονα να στηρίζουν, αν θέλετε, μεγάλο μέρος της οικονομίας της, και ταυτόχρονα επίσης ήταν και όχημα πολλές φορές και για διαφθορά. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία. Το δεύτερο τώρα. Να επισημάνω ότι όλος αυτός ο χώρος, εμείς δεν έχουμε την εποπτεία. Δεν το λέω για να αποφύγω κάτι. Το λέω για να είναι και ενήμεροι πλήρως και εσείς και οι ακροατές σας.
Ξέρουμε, το βασικό εποπτικό ρόλο τον έχει το Υπουργείο Οικονομικών.
Όχι μόνο τον, ναι, τον εποπτικό και την ευθύνη. Αυτό δεν το λέω, ξαναλέω, για να αποφύγω κάτι. Συλλογικά λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι αυτό το οποίο σε όλες αυτές τις βιομηχανίες συμμετέχει με παραγγελίες και με οικονομική, θα έλεγα πλέον, συμβολή και σε αυτούς τους χώρους και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή είναι και η προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή συλλογικά, λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ΕΛΒΟ. Η ΕΛΒΟ είναι μια βιομηχανία η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Θεσσαλονίκη, στην Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά συνολικά στην εθνική οικονομία. Η προσπάθειά μας το διάστημα είναι που υπάρχει και πια και έχουν προχωρήσει την ανάπτυξη, έχουν σταθεροποιηθεί τα πράγματα, έχουμε βγει σε μια άλλη περίοδο με το τέλος των μνημονίων, είναι να καταφέρουμε αυτή τη βιομηχανία που απαξιώθηκε τόσα χρόνια, όπως και το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, να την βάλουμε σε τροχιά παραγωγικής λειτουργίας και ανάπτυξης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όσο αφορά τους εργαζόμενους, μπορώ να πω ευθέως ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΛΒΟ είναι ένα βαρύ χαρτί, θα έλεγα, γιατί έχουν προσφέρει, έχουν τεχνογνωσία και είναι αυτοί οι οποίοι και στην επόμενη περίοδο πρέπει να εξασφαλιστούν και θα εξασφαλιστούν για να προσφέρουν με την γνώση τους και την εμπειρία τους σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω, και για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, γιατί πολλές φορές ξέρετε ορισμένα πράγματα δεν είναι και παρά την προσπάθεια που κάνεις, ότι θα έχουμε αποτέλεσμα Όπως είχαμε αποτελέσματα και στο Νεόριο της Ήρου με το ναυπηγείο, αλλά και σε μια σειρά άλλες βιομηχανίες οι οποίες θα μπορούσαν να μας είχαν στηρίξει την προηγούμενη περίοδο, αλλά δυστυχώς η λέλαπα της καταστροφής των μνημονίων, αλλά κυρίως της, των προηγούμενων κυβερνήσεων στην αντίληψή τους, οδήγησε αυτές τις βιομηχανίες, ουσιαστικά τις έχει οδηγήσει σε κατάρρευση.
Σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πάλι δεν άπτεται μόνο της άμυνας, αλλά και της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, για μένα είναι η ελληνοαμερικανική συνεργασία, κύριε Ρήγα. Είχατε μάλιστα και πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, και εσείς μία συνάντηση κατηδίαν με τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Πάιατ. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται, βλέπουμε ότι ζητείτε από την αμερικανική πλευρά και ερευνούνται ενδεχόμενα για μεγαλύτερη, περισσότερη συνεργασία, για ανάπτυξη ίσως βάσεων αμερικανικών στη χώρα, όσο οξύμορο και να φαίνεται έτσι σε σχέση με το τι συζητούσαν πριν από 35 χρόνια στη χώρα μας. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ο αμερικανικός παράγοντας, βλέπουμε ότι χρειάζεται την ελληνική γεωστρατηγική θέση και όχι μόνο.
Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Προφανώς και οι συναντήσεις έχουν γίνει, γίνονται και θα γίνονται, έχουν θεσμικό ρόλο. Ο κύριος πρέσβης είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να συζητήσεις και να βρεις κοινό τόπο, γιατί αντιλαμβάνεται και εμείς έτσι το δίνουμε και το δείχνουμε, ότι πρέπει να είναι όποιες συζητήσεις, συνεννοήσεις, πρέπει να είναι να υπηρετούν το κοινό συμφέρον, αλλά κυρίως πρωτίστως να υπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα, που είναι πολύ βασικό. Το δεύτερο θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει πράξη την πολύπλευρη εξωτερική πολιτική της, και νομίζω ότι αυτό είναι που της δίνει το δικαίωμα να παίζει αυτό το ρόλο στην διεθνή σκακέρα. Γιατί παρόλο την κρίση την οικονομική, παρόλο τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή όπου είμαστε, στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, εμείς καταφέραμε να είμαστε πόλος σταθερότητας και να παίζουμε συνδετικό ρόλο στην προσπάθεια για επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Εκεί εντάσσεται λοιπόν και οι συζητήσεις με την Αμερική, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να, και θέλει να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Mm-hmm. Είναι βεβαίως σημαντικό ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος, όπου ήταν ετοιμόμενη η Αμερική, όπως προηγούμενα ήταν η Κίνα και η Ρωσία, ήταν μια από τις καλύτερες εκθέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Που αυτό δείχνει πέρα από τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξη και τη συμβολή της σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων.
Κύριε Ρήγα, σήμερα το πρωί η Καθημερινή κυκλοφορεί με κεντρικό θέμα: η Άγκυρα άνοιξε τον Εύρο, αφήνει αφύλακτα τα περάσματα των μεταναστών διαβήματα της Αθήνας. Με την ιδιότητα του αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είμαστε πρώτον πυλών να ξαναζήσουμε ό,τι είχαμε ζήσει δύο καλοκαίρια πριν, ένα τεράστιο προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό κύμα προς τη χώρα μας από τη γειτονική Τουρκία.
Το είδα το δημοσίευμα. Εγώ θα συνιστούσα το θέμα του προσφυγικού να το αντιμετωπίζουμε με την δέουσα σοβαρότητα, όχι εσείς, μιλάω συνολικά και κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι σωστό να παίζουμε με ζητήματα τα οποία άπτονται και των εθνικών συμφερόντων και της εθνικής συνοχής, να μπαίνουν στην διάσταση της μικροπολιτικής. Νομίζω ότι αυτοί που την προηγούμενη περίοδο είχαν ευθύνες τεράστιες δεν μπορούν να μιλάνε για μια προσπάθεια που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική κυβέρνηση, που ήταν μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης των κοινωνιών, και κυρίως ο σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί με μεγάλες ευθύνες πολλές φορές του διεθνού παράγοντα στις περιοχές. Άρα τώρα η Άγκυρα και η Τουρκία, με την Τουρκία υπάρχει μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τηρείται. Είναι μια συμφωνία η οποία δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να ελέγχουμε ή εν πάση περιπτώσει να καταφέρνουμε αυτές τις προσφυγικές ροές να τις ελέγχουμε, αλλά και να δημιουργούμε μια σταθερότητα στην περιοχή. Υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν και νομίζω σε καλό κλίμα. Αλλά θα πρέπει και η Τουρκία να είναι πάρα πολύ προσεκτική την επόμενη περίοδο και να μην συμβάλλει, να είναι μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας και να μην συμβάλλει σε δύσκολες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι και ότι καλύτερο, και νομίζω ότι αυτό έχει με ιδιαίτερη σημασία.
Mm-hmm. Κύριε Ρίγα, και στον Εύρο και βέβαια σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν χιλιάδες στελέχη των όπλων δυνάμεων, οι οποίοι, ξέρετε, πολλές φορές είναι και πάνω από τις δυνατότητές τους αυτά που προσπαθούν να κάνουν. Ωστόσο, εκείνο που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα είναι αυτή η διαδικασία της επιστροφής των αναδρομικών, το οποίο έχει γίνει μείζον πολιτικό ζήτημα. Σε ποια φάση βρίσκεται το θέμα?
Είναι στη φάση να ολοκληρωθεί, είναι μέσα στις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει, και ταυτόχρονα μέσα στο νέο προϋπολογισμό θα υπάρχει αυτή η δέσμευση και θα ολοκληρωθεί μέχρι, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αφορά βέβαια και τους και πανεπιστημιακούς, αλλά και το κομμάτι στον χώρο της υγείας. Αυτό εντάσσεται στο σύνολο, θα σας έλεγα, της προσπάθειας που έγινε και ήταν από την ίδια την κοινωνία που στήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και υπέφερε. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν με θετικό πρόσημο, δηλαδή έξοδος από τα μνημόνια, έξοδος από την Επιτροπή και ταυτόχρονα με ανάπτυξη όλη αυτή την περίοδο. Άρα το πλεόνασμα που υπάρχει και διαμορφώνεται μέσα από αυτή την προσπάθεια επιστρέφει στους πολίτες, στους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν όλη την προηγούμενη περίοδο και θα σας έλεγα βάλανε πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς είχαμε πει ότι η επόμενη μέρα της ανάπτυξης της εξόδου από τα μνημόνια πρέπει να βρει την κοινωνία όλη όρθια και να έχουν συμμετοχή όλοι, όχι λίγοι όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό δημιουργεί πάλι τεράστιες ανισότητες. Εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε και τις ανισότητες που είχαν διαμορφωθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία, κύριε Λαδιανέ.
Ελπίζουμε βέβαια να αφορά αυτό έτσι όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
Προφανώς αυτή είναι η προσπάθεια και ειδικά για τις άνοπλες δυνάμεις, τα στελέχη τους και τους ανθρώπους οι οποίοι σε μια δύσκολη περίοδο κατάφεραν και με λίγα οικονομικά μεγέθη να κρατήσουν την χώρα και να δώσουν και μηνύματα ότι δεν μπορεί να απειληθεί, γιατί ξέρετε πρόσφατα όταν μια χώρα βρίσκεται σε οικονομική κατάρρευση, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι εύκολο κάποιοι να προσπαθήσουν να επιβουλευτούν ή εν πάση περιπτώσει να τη βρουν σε αδυναμία. Αυτό όμως το μήνυμα δόθηκε από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα στελέχη της και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα, επειδή μιλήσαμε έτσι λίγο για τον παράγοντα Τουρκία, εγώ θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση για τον παράγοντα Σκόπια, διότι τις τελευταίες μέρες στην ειδησιογραφία το θέμα με το δημοψήφισμα έχει πέσει από την κορυφή, έχει πάει στις χαμηλότερες θέσεις. Σε ορισμένους κύκλους δεν συζητείται καν. Δεν ξέρω η δική σας η αίσθηση ποια είναι, τι εξελίξεις θα έχουμε στη γειτονική χώρα, προς πού βαδίζουμε.
Περιμένουμε να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Η συμφωνία είναι υπογραφή, έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αυτές τις δεσμεύσεις οφείλει η πλευρά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να τις ολοκληρώσει.
Υπάρχει κάποια ενημέρωση στο πλαίσιο μιας πιο ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής για το αν ο κύριος Ζάεφ θα βρει τελικά τους συμμάχους που ψάχνει, ή θα πάμε σε άλλου τύπου διαδικασίες στην γειτονική χώρα?
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τώρα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και.
Όχι, η δική σας αίσθηση και ως πολιτικού προσώπου.
Εγώ θα πω ότι ο κύριος Ζάεφ και η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση η οποία αντιλήφθηκε και αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι ακραίοι εθνικισμοί που υπήρχαν εντός της χώρας δεν διευκόλυναν την επίλυση των προβλημάτων και την ανάπτυξη, θα σας έλεγα, την οικονομική ευημερία στην περιοχή και την σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων. Είναι ένθεν και ένθεν, νομίζω, αυτό το φαινόμενο. Και στην Ελλάδα υπήρχαν και υπάρχουν ακροδεξιές ρητορίες. Δεν μιλάω για μια αίσθηση, εν πάση περιπτώσει μια γνώμη των πολιτών, που έχει και το συνέστημα πολλές φορές, αλλά μιλάει για τις ακρότητες που υπήρχαν και στην πλευρά τόσα χρόνια της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εθνικισμοί, αλλά και εδώ με φαινόμενα τα οποία υποχωρούν βεβαίως. Εμείς έχουμε και σεβασμό στην όποια άποψη υπάρχει. Δικαίωμά μας είναι να πείσουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων.
Ο κύριος Κοντζιάς, ο συνάδελφός σας, ανησυχεί μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και θα βάλω εδώ και μία επίσης νέα παράμετρο, ότι Φαίνεται μάλλον να υπάρχει και κάποιο κόλλημα στην διαφαινόμενη συμφωνία με την αλβανική πλευρά για την ΑΟΣ. Φαίνεται ότι λίγο κολλάει και εκεί το ζήτημα.
Σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται πάντα για την επίλυση διμερών προβλημάτων, πάντα υπάρχουν και δυσκολίες. Νομίζω ότι η επιμονή μας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και αποδεικνύοντας ότι είναι προς το συμφέρον όλων, θα έχουμε κατάληξη επιτυχή σε όλα αυτά τα θέματα. Αν θέλετε να πω μια γενική γνώμη ότι, σε αυτά τα θέματα, ότι αυτή η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια για την πολύπλευρη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με γνώμονα την ανάπτυξη και τη σταθερότητα έχει δώσει αποτελέσματα και έχει φανεί. Γι' αυτό διεθνώς θεωρούμαστε πια, παρόλο την κρίση που περάσαμε, πόλο σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή η αναγνώριση υπάρχει από όλους. Άρα αυτό θέλουμε να πετύχουμε και με τους γείτονές μας όλους. Είναι προς όφελος όλων τα Βαλκάνια να αποτελέσουν, θα σας έλεγα, την επόμενη περίοδο και να είναι η έκπληξη της ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Μακάρι.
Γιατί υπέφεραν τα Βαλκάνια, και βεβαίως οι ευθύνες είναι πάντα δεδομένες και από εθνικισμούς, αλλά και από επιλογές οι οποίες γίνανε από το διεθνή παράγοντα, οι οποίοι, θα σας έλεγα, δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να ξημερώσει μια άλλη μέρα από εδώ και πέρα. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπαίνουμε μπροστά για να συμβάλλουμε σε αυτή την αλλαγή.
Κύριε Ρίγα, εγώ θα επικαλεστώ και την προηγούμενη σας θέση και ιδιότητα στην προσπάθεια να βγάλουμε καμιά είδηση.
Δεν την έχω ξεχάσει.
Δεν την έχετε ξεχάσει.
Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να είμαστε πάντα στις θέσεις που αναλαμβάνουμε πιστοί σε αυτά, πιστοί με την έννοια στις ιδέες μας και υπέρ του κοινωνικού συμφέροντος, και αυτό πράττουμε.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται το 19, και επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το κόμμα, δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάποιο όνομα, αν θα δοθούν χρήματα, αν θα υπάρξει κάποια υποστήριξη. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεν ξέρω αν βγάλουμε και καμιά είδηση.
Δεν θέλω να μπω σε ονόματα αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπούμε. Πω το εξής: υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχα συμβολή την περίοδο εκείνη που ήμουνα, όπου τι λέει, ότι λέει πρέπει να προχωρήσουμε και να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που μπορούν να κάνουν τα αυτοδιοικητικά σχήματα προς όφελος της κοινωνίας. Είμαστε σε μια άλλη εποχή και οι αυτοδιοικητικοί, με την επαφή που είχα και γνωρίζω τους περισσότερους, θεωρώ ότι έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε να πάμε με τον ίδιο τρόπο που πηγαίναμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας, και το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο εμείς θέλουμε να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει, είναι ένα άλλο μοντέλο. Πρέπει και οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις να έχουν συμβολή σε αυτό. Άρα ευρύτερα σχήματα τα οποία θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, σχήματα τα οποία θα σέβονται τον πολίτη, θα είναι δίπλα στον πολίτη, θα έχουν δημοκρατικές διαδικασίες και θα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και των πολιτών στην περιοχή τους.
Να επιμείνω λιγάκι, αν θέλετε να επιμείνω λιγάκι, νομίζω ότι έχετε δηλώσει ως κόμμα ξεκάθαρα τη στήριξη προς το πρόσωπο του κυρίου Μπουτάρη, έτσι παραδείγματος χάρη, αυτό είναι δεδομένο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, χωρίς να θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά γιατί όχι κιόλας, αν ο κύριος. Αν ο κύριος Μπουτάρης αποφασίσει τελικά να μην είναι υποψήφιος, η λύση είναι έτοιμη.
Μαγειρεύεται.
Ακούστε, όχι, δεν θέλω να πω το θέμα των ονομάτων. Πάλι θα σας λέω, είναι θέμα αντίληψης και προγραμματικού λόγου και ευρύτερων τέτοιων συνενέσεων. Ο κύριος Μπουτάρης συμβολίζει αυτή την προσπάθεια στην Μακεδονία, ότι το δημοκρατικό ήθος το αξίζει η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία. Νομίζω, ανεξάρτητα τις οποίες διαφορές μπορείς να είσαι, ποτέ δεν μπορείς να συμφωνήσεις σε όλα. Έχει συμβάλει αυτή την περίοδο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν, μια τέτοια λογική, ανεξάρτητα το ποιος θα ηγηθεί, εγώ θέλω και πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι θα είναι ο κ. Μπουτάρης, γιατί πρέπει να πάμε σε μια δημοκρατική παρουσία μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ανάπτυξη, και νομίζω ότι, όπως είπα και προηγούμενος, ανεξάρτητα των όποιων μικρών διαφορών μπορεί να υπάρχουν, κοιτάμε το μέγιστο, και το μέγιστο είναι η πορεία προς αυτή την αντίληψη που σας είπα προηγουμένως.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι πολλά είναι σε εξέλιξη, να μην σας κρατάμε παραπάνω. Σε λίγη ώρα, νομίζω σε 1-2 ώρες περίπου, θα ηχήσουν και οι σιρήνες για τον Παρμενίωνα, έτσι.
Ναι, είναι μια άσκηση η οποία γίνεται. Νομίζω είναι μια άσκηση που έχει όμως, να το πω και στους πολίτες, έχει μια η λογική, είναι άσκηση ειρηνικής αντίληψης. Η Ελλάδα είναι και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν προσανατολισμό ειρηνικό, υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και στήριξη της ειρήνης και του κοινωνικού έργου.
Ωστόσο, η εικόνα που έχετε εσείς είναι αρκετά δυναμική, έτσι, για την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων, εννοώ.
Νομίζω ότι με τιμά που είμαι στο Υπουργείο, γιατί έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια, σας λέω, μέσα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, και έχουν συμβάλει, και αυτό είναι σημαντικό, πέρα από την υπεράσπιση και της χώρας μας και το αξιόμαχό της, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως και στην συμβολή του στο κοινωνικό έργο, στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αλλά και στο προσφυγικό.
Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
Θερμά.
Πιθανότατα θα σας δούμε στην τελική φάση στην Αλεξανδρούπολη για τον Παρμενίωνα στο τέλος της εβδομάδας. Έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.